Yohanes pasal 20. Poek minggu isuk-isuk, poek-poek keneh Maria Magdalena indit ka kuburan. Ari datang nyampak batu tutup lawang kuburan ges aya nu mindahkeun. Maria Magdalena lumpat mangihan Simon Petrus jeung murid anu dipikaasih ku Yesus, hari weus-weus pokna.
Gusti urang aya nu maling ti kuburan. Duka dibawa ka mana?
Petrus jeung eta murid lalumpat ka kuburan, tapi baturna lumpatna leuwih tarik, nepina ka kuburan ti heula. Tapi henteu terus asup, ngan nempo bae ka jero kuburan, beh nenjo lawon linen ngalumbuk. Telila jol Simon Petrus, datang-datang terus asup ka jero kuburan, tapi ngan nenjo lawon linen bae jeung urut bulan mastaka Yesus, ngan ieu mah misah sarta ngagulung. Murid anu datang ti heula tea oge terus asup ka jero kuburan, tuluy percaya kana tetenjoanana. Kumaranehna can kaharti eusi kitab suci anu nyebutkeun yen anjeuna kudu tanghi tina pupusna. Geus kitu maranehna baralik. Maria ceurik deket kuburan, tuluy nempo ka jero kuburan bari ceurik. Beh nenjo aya dua malaikat panganggona bodas keur caralik dina urut Yesus ebog dina mastakaeun jeung dina tunjangeunana.
Kunaon nyai ceurik?
Malaikat mariksa.
Gusti abdi aya nu maling, duka dibantun ka mana?
Walon Maria. Sanggeus kitu manehna malik bari luak lieuk, breh ningal Yesus keur ngadeg. Tapi manehna teu wawuheun yen anjeunna teh Yesus. Ku Yesus dipariksa.
Kunaon nyai ceurik? Neangan saha?
Panyangka Maria anjeunna teh tukang kebon, tuluy ngawalon.
Manawi juragan anu nyandak anjeuna. Partoskeun dicandak ka mana? Ku abdi bade dibantun deui.
Pilahir Yesus.
Maria.
Maria ngarenjag terus nelek-nelek, pok bae unjukan ku basa Ibrani.
Rabuni.
Hartina guru.
Ulah nyaba ka kami.
Pilahir Yesus.
Sabab kami tacan unggah karama. Anggur bejakeun ka dulur-dulur kami. Yen kami arek mulang karama, nyaeta rama kami jeng rama maranehna, Allah kami jeng Allah maranehna.
Maria Magdalena indit tidinya pupulih ka murid-murid anjeuna yen manehna geus nenjo Gusti jeng nepikeun pilahirna. Dina malam Senena, geus peuting murid-murid keur karumpul di hiji imah, pantona ditulakan lantaran sarieuneun ku gegeden-gegeden Yahudi. Yesus sumping sarta ujug-ujug geus ngadeg di dinya, tuluy ngalahir.
Salam rahayu.
Geus kitu anjeuna nembongkeun panangan jeung angkengna, sanggeus tetela anjeuna teh Gusti, murid-murid kacida aratoheunana. Yesus ngalahir deui.
Salam rahayu. Sakumaha rama geus ngutus kami, kami oge rek ngutus maraneh.
Di dinya anjeuna niupkeun napas ka murid-muridna.
Tarima ieu Roh Suci.
Saurna.
Saha-saha anu kumaraneh dihampura dosana, ku Allah oge bakal dihampura. Upama kumaraneh henteu dihampura, ku Allah oge moal dihampura.
Thomas murid tinu 12 anu sok disebut si kembar, waktu Yesus nembongan teh keur teu aya, seug dibarejaan ku murid-murid sejen.
Urang mah geus pangih deui jeung Gusti.
Tembal Thomas.
Kuring mah muncan nenjo jeung can ngusapkeun ramo kana tapak paku dina pananganana jeung can nyabakeun leungeun kana angkengna moal percaya.
Heuleut saminggu ti harita murid-murid kumpul deui di jero imah anu kamari ieu. Thomas oge aya. Pantona ditulakan tapi Yesus sumping, ujug-ujug geus ngadeg di dinya. Tuluy ngalahir.
Salam rahayu.
Di dinya ngalahir ka Thomas.
Rampakeun ramo maneh kana ieu. Tenjo ieu leungeun kami. Sodorkeun leungeun maneh. Cabak ieu cangkeng kami. Geus ulah cangcaya sing percaya.
Gusti sim abdi, Allah sim abdi.
Walon Thomas. Pilahir Yesus ka Thomas.
Maneh percaya dang geus nenjo kami nya. Bagja kacida nu percaya sanajan tekung si nenjo heula ka kami.
Yesus ka murid-muridna nembongkeun rupa-rupa deui kaajaiban anu henteu ditulis dina ieu kitab. Tapi sakabeh anu geus dituliskeun maksudna netelakeun yen Yesus teh Kristus, juru salamet, Putra Allah supaya dulur-dulur percaya. Sabab lamun dulur-dulur percaya ka anjeuna, tangtu meunangkeun hirup.